Кирило, як ти думаєш, що спільного між акторкою «Голодних ігор» Дженніфер Лоуренс, Аріаною Гранде, Ріаною і моделлю Кейт Аптон?
Мені здається, я знаю, до чого ти хилиш, але такі більш узагальнена, це те, що вони всі відомі американки. Але я думаю, що ти не тому мене запитала, правда?
Ти прям дивишся у майбутнє. Але да, насправді є ще щось, що єднає сотнями жінок, а часом навіть і чоловіків по всьому світу. Всі вони стали жертвами кіберзлочину, це зливу відвертих матеріалів хакерами в соціальній мережі. Так, у 2014 році сотні приватних фотографій знаменитостей, більшість із них жінки, були опубліковані на сайті 4chan, який дає змогу анонімно завантажувати і коментувати фото на різних тематичних онлайн-дошках. Звідти вони поширюють на інші онлайн-платформи, наприклад, Reddit, де ланцюжок із посиланнями на фотографії набрав 75 тисяч підписників менше, ніж за один день. Ці фото найімовірніше викрили хакери. Як взагалі їм це вдалося? Вони зламали Apple iCloud аккаунти численних знаменитостей і виставили їх тіла проти їхньої волі, перетворюючи їх найприватніші моменти на публічну розвагу. Цей феномен називають порнопомстою. І страждають від цього як і знаменитості, так і пересічні люди. Однак наслідки для всіх однакові незалежно від статусу. Це цькування, критика, осуд за сексуальну активність, яку ще називають слатшеймінгом, і, звичайно ж, репутаційні збитки.
До речі, наприклад, до подкастів видання The Hollywood Reporter, які називаються Words Chatter, Лоренс зазначала, що безліч жінок, які страждали від зливу, зверталися саме до неї, щоб разом піти до суду і подати позов на Apple чи на інші компанії.
Ну от якраз з цього подкасту у мене є цитата, як вона прокоментувала взагалі, ну, скажімо так, цю заяву. Да? Вона якраз зазначила, що ніщо з цього, тобто з позову до суду, не принесе мені душевного спокою, ніщо з цього не поверне моє оголене тіло мені і людині, тобто її хлопцю, який вони були призначені, і тому вона не була зацікавлена ні з ким судитися. Вона просто захотіла залікувати цю травму.
З 2016 по 2018 роки, як мінімум 5 людей засудили в США на строк від 8 до 34 місяців через несанкціонований доступ до захищених комп'ютерів з метою отримання приватної інформації. Станом на 2016 рік близько 4% американців, тобто кожен 25-й, стали жертвами цього явища. А вже у 2020-му кожен 12-й повідомляв про бодай один випадок віктимізації через порнопомство. При цьому кожен 20-й був винуватим розповсюдження приватних фото чи відео без згоди.
Напевно, ви вже догадалися. Сьогодні ми будемо говорити про порнопомсту. Чи існують взагалі шляхи покарання винуватців та що робити, якщо саме ви стали жертвою цього кіберзлочину? Це подкаст «Посправди». Я Дар'я.
А я Кирило.
Явище порнопомсти стало настільки буденним, що, якщо можна так сказати, інтимними фото вже нікого не здивуєш. Ну і, наприклад, в українському сегменті Твіттера під їхню публікацію виділили навіть окремий хештег «Sexy Monday», якщо ти про це не знав, Кирило. Як можна здогадатися, із назви такі фото там заведено постити саме в понеділок. Все дуже чітко по розкладу.
Графіку.
Да, все чітко по графіку. Ну, але, звичайно, не можна з упевненістю стверджувати, що всі фото, які там публікуються, є автентичними чи такими, які поширюються зі згоди особи. Бо люди можуть публікувати не власні фото, а просто знайдені в інтернеті, і це, в принципі, буде дуже важко довести.
Цікаво, як Твіттер не блокує ці світлини.
Ну, якраз цим будемо далі розбиратися. Але це зовсім не нове явище. Попри те, що подібні скандали взагалі зі зливом інтимних фото і тому подібне потрапляли до ЗМІ ще на початку 2000-х, історія обміну такими зображеннями без згоди сягає ще 19 століття. Як це не дивно. Я от знайшла випадок, що ще у 1888 році одного з нью-йоркських фотографів, 30-річного Легранжа Брауна, якраз звинуватили в тому, що він показував і продавав фотографії роздягнених жінок у місцевих салонах. Браун фотографував сотні молодих жінок із так званого вищого суспільства під час різних світських заходів, а потім вирізав фото їхніх голів та наклеював на зображення оголених жінок. Бо, господи, як взагалі до цього можна було додуматися? Я не знаю. І це взагалі стало, власне, першим випадком, коли дискусія навколо згоди на використання зображень, власне, розпочалася в Сполучених Штатах Америки.
Я думаю, що тут треба зробити якийсь такий дисклеймер, уточнення. Чому ми так багато говоримо про Сполучені Штати Америки? Тому що, мені здається, нашим слухачам може здатися це дивним. Але в Сполучених Штатах Америки, і ми про це говорили з Іларіоном Тумаровим, в контексті, правда, іншої зовсім теми, в контексті теми піратства і захисту персональних даних, що там, в принципі, і законодавство, і взагалі суспільне якесь ставлення, воно набагато далі пішло. От, і тому це хороший приклад. І мені здається, що така хвиля, вона йде поступово до нас. І я сподіваюся, що скоро прийде. Тому що, я думаю, все-таки зараз ставлення в Україні до таких світлин відрізняється в гірший бік. Ну, це як мені здається, звісно. Але повертаючись до твоєї історії, мені здається, що дискусія про використання зображень – це прекрасно, але вона, мабуть, в тому числі робилася і через певну матеріальну вигоду. Адже, наприклад, в випадках з відомими людьми і навіть понад 120 років після цієї історії, яку ти розказала про Брауна, хакери різні, скоріш за все, продавали фото таблоїдам, різним журналам, сміттяркам, от, або навіть приватним особам, і заробляли на цьому. Але якщо йдеться про пересічних людей, не про знаменитостей, не про Дженніфер Лоренс, то який взагалі сенс з одного боку, да, зламувати твій телефон, кому, власне, потрібні твої геніталії, умовно, якщо можна, в принципі, подивитися в дзеркало на свої.
Ну, знаєш, мені здається, тут просто, ну, без матеріальної вигоди, напевно, нікуди. А все-таки ж це теж дуже зручний інструмент шантажу і взагалі виманювання грошей, як таких. Ну, тому що знаменитості, то, звичайно, там зовсім інші масштаби в плані репутаційних ризиків, але все одно це ж можна, ну, буквально поламати життя якійсь певній конкретній людині, якщо це все вилізе в мережу, правильно? Ну, все одно ж, в принципі, механізм роботи той самий. Але мені здається, що, звичайно, тут йдеться, ну, якби не лише про матеріальну вигоду, але й про якийсь, передусім, психологічний аспект. Бо найчастіше все-таки агресорами в випадку такої порнопомсти стають або колишні партнери, або, ну, скажімо так, певні люди, які якось, скажімо так, мали участь у вашому особистому тому житті, ну і там роблять все, щоб помститися за, наприклад, розрив відносин або там відмову в інтимних контактах. Ну і звідси власне і назва, так? Порнопомста. Вона не просто так, мені здається, виникла.
До речі, ти знаєш, що ставлення до терміну порнопомста неоднозначне. Наприклад, експерти американської некомерційної організації Garbo визначають, що термін порнопомста є проблематичним. Ця організація, вона надає платформу для перевірки даних в режимі онлайн і дозволяє людям дізнатися, чи є у когось історія насильства, включаючи арешти або засудження, та дають інформацію з реєстру сексуальних злочинців.
В чому проблема? Чому порнопомста – це така неоднозначна назва?
Ну, дивись, слово «помста», воно допускає, що особа щось зробила таке, що викликало таку поведінку. Типу, от в мене в дитинстві, ми з друзями, у нас було правило, що, типу, помститися можна, а от помста за помсту – це вже не можна, тому що, типу, ти один раз помстився. Ну, але, в принципі, очевидно, да, що помста передбачає, ну, якусь дію, да? Типу реакція на якусь дію. От, і цей термін, на думку експертів Garbo, саме принижує людину, бо він, по суті так, ненароком натякає на те, що ці дії нібито і заслужені, нібито, ну, чимось викликані, да? І крім того, слово «порно» передбачає, що ці зображення призначені для розваг. Деякі дослідники і медіа називають це явище порнографією без згоди. Але, знову ж таки, порно – це не супер доречне слово в даному контексті, бо це все ж таки форма насильства, так вважають у Garbo, і радять використовувати термін «використання зображень без згоди» або «кіберсексуальний напад».
Ну, от мені здається, останнє ідеально підходить до цієї історії, ну, бо крім фото чи відео можуть публікувати і взагалі якісь інші особисті дані, да, це твоє ім'я, адресу, там, посилання на профіль в соціальних мережах, навіть, ну, не знаю, персональні номери, тобто це ж все ж теж публікується разом із фото. Це взагалі дуже небезпечно. Ну, і часто це роблять не якісь професійні хакери, як у випадку там з Дженніфер Лоуренс і іншими американськими актрисами чи співачками, а, ну, твої знайомі. Ну, це буквально твій колишній партнер, який просто взяв і, ну, зробив цей, зробив це лихо з тобою. І повертаючись до питання, навіщо взагалі людям вчиняти такий злочин, то робиться це передовсім через власну злість і власну агресію, бо, власне, агресор так і сприймає, та, свій там розрив відносин або відмову, як певну зраду чи якийсь напад у свій бік. Ну, тобто, що об'єктивно таким не є. Кращого способу відреагувати на таку відмову або на розрив стосунків вони не знаходять, починають атакувати онлайн. Тобто, це прямий такий харасмент, і це дійсно просто інший вид злочину. Детальніше про це розповість якраз наша експертка, психіатриня Олена Плотнікова.
Чому обираю саме такий спосіб? По-перше, це доступно. З будь-якого куточку світу можна зробити порну помсту, наробити багато шкоди людині, навіть не будучи з нею в одній квартирі. Інше, справді, суспільство ще не настільки готове до толерантності і до того, щоб підтримувати один одного, і більше готове травити, сміятися, глузувати. І це якраз і використовують люди, які роблять цей вид насильства. І третє, до недавнього часу це ще не мало якогось покарання легального. Зараз вже краще з цим. Ну, але взагалі, якщо подивитися на практику України, то ці покарання, вони більш формальні, ніж реальні, бо від 1000 до 17 тисяч чи до 20 тисяч гривень – це не такі вже і великі суми за шкоду, яка нанесена даній людині.
Я, чесно кажучи, взагалі не уявляю, що б я відчувала, якби я потрапила в таку ситуацію. Ну, це
жесть.
Я не знаю. Я не можу навіть взагалі от навіть якось віддалено це уявити.
Давай краще не уявляти, а розкажу тобі на дослідженні, який ефект від цього. У 2014-15 роках канадська дослідниця Саманта Бейтс провела глибокі соціологічні інтерв'ю. Вона взяла 18 жінок, які пережили кібернапад сексуального характеру, і виявила, що у них спостерігаються проблеми довіри, посттравматичного стресового розладу, тривоги, депресії, суїцидальних настроїв та інші. Інші дослідники виявили, що жінки, до прикладу, частіше за чоловіків будуть емоційніше страждати через кібердомагання і відчувати провину, сором і приниження. Окрім того, дослідження компанії End Revenge Porn показали, що 51% тих, хто пережив порнопомсту в США, мали суїцидальні думки. Все це показує, який руйнівний вплив такі ситуації мають на психічне здоров'я тих, хто їх пережив.
Ну і взагалі, мені здається, і технології, на жаль, іноді ще і сприяють поширенню цього явища. І, в принципі, мені здається, без технологій ця вся справа завершилась би вирізанням облич і приклеюванням їх на чужі фото, але все одно, да, це зараз набагато все більш поширено і стає ще більш загрозливим, мені здається. Тепер можна взагалі використовувати ще і діпфейки для трансформації будь-яких фото і відео людей у порно без їхнього відома чи згоди. Ну, це все зараз дуже легко робиться, і всі ці інструменти, ну, в загальному доступі, ну, типу, і хтось може просто взяти і присобачити твоє обличчя там на якийсь порнофільм. Це означає, що взагалі будь-хто може стати жертвою, незалежно від того, там, зробила ця людина приватне фото чи не зробила. Ну, і взагалі це викликає безліч питань щодо безпеки в інтернеті та, ну, взагалі таких нових форм цифрових злочинів. Ну, типу, не знаю. Я трохи нажахана тим, що можна робити зараз з новими технологіями.
Для тих, хто, можливо, слухає цей подкаст і не слухав наші попередні епізоди, попередній сезон, то у нас є цілий епізод в першому сезоні, який присвячений діпфейкам, але, можливо, для того, щоб ви не ставили на паузу і не шукали його, це, по суті, такий коротко, да, варто, я думаю, пояснити взагалі, про що ми говоримо. От, бо нам навіть хтось написав коментар, проте до іншого подкасту, що дуже багато англіцизмів. От. Ну, власне, це, по суті, такий фотошоп, коли до дійсно, мені здається, найкраще, ти, Даша, пояснила, береш там обличчя однієї людини, переносиш його на іншу людину, і це досить реалістично. Ну, інколи, якщо швидко дивитися, то можна навіть не помітити, що це глибинний фейк. Можна подумати, що це дійсно справжнє відео. Є багато історій з тим, як створюють на політичну тематику, але от порноіндустрія це теж знайшла застосунок, на жаль, в цій індустрії знайшли застосунок діпфейки.
Так, це все використовується якби за допомогою штучного інтелекту. Ну, і є спеціальні, скажімо так, нейронні мережі, які натреновані, да, на те, щоб адаптувати певне фото або накладати одне відео на інше відео, там вибирати певні елементи, їх комбінувати. От, відповідно, ну, я думаю, що всі якби бачили ці прикольні відоси, коли там політики говорять ті речі, які вони ніколи не могли б казати, або там ти міг би там зіграти роль Леонардо Ді Капріо в «Титаніку», наклавши своє обличчя там на його, ну і тому подібне. От. Ну, це дуже прикольно і класно виглядає, смішно, але от, да, на жаль, ця технологія має такі і більш не дуже гарні застосунки.
Але є деякі маркери, за якими можна відрізнити справжні там фото чи відео від несправжніх. Найкраще це треба дивитися на очі, бо часто в глибинних фейках очі не кліпають. Але з'явилися згодом також і більш просунуті глибинні фейки, де вже і очі кліпають. А наприкінці 2019 року стартував перший Deep Fake Detection Challenge за підтримки Microsoft, Facebook та Amazon. До нього увійшли дослідницькі групи з усього світу, які виявлятимуть глибоко підроблені відео.
Да, ну і до речі, ну такі великі, скажімо так, компанії, які якраз займаються там продукуванням діпфейків, ну або там не діпфейків, але зокрема якби використовують подібну технологію там для в своїх продуктах, вони зазвичай, до речі, маркують спеціально ці відео, що, ну що, наприклад, ну там навіть скажу, на найпростіші детекшн, ну, скажімо так, програми, які виявляють ці глибокі фейки, вони могли їх відразу класифікувати як несправжні відео. Ну, тобто, над цим вже є певний прогрес. Мені здається, до цього, в принципі, люди скоро знайдуть цьому рішення, але поки що це все виглядає дуже страшно. Але якщо говорити про глибоко підроблену порнографію, то вона переважно орієнтована на жінок, і матеріали часто носять насильницький характер. Зокрема, це зображення зґвалтування. Це може травмувати ще більше, бо жертви стають свідками нав'язливих реалістичних відео, на яких вони зазнають насильство. І знають, що незвичайна кількість інших осіб також можуть це побачити. Дослідницька компанія Sensity AI, яка з грудня 2018 року відстежує фейкові відео в інтернеті, виявила, що від 90 до 95% з тих таких відео є прикладом діпфейкового порно без згоди особи. І майже 90% з цих відео відбуваються за участі жінок.
Ну і не треба бути якимось генієм коду для того, щоб створювати такі глибинні фейки. Наприклад, компанія Nudify, яка мала понад 100 тисяч завантажень станом на літо 2021 року, вона допомагає користувачеві редагувати фотографії, надаючи їм ефект оголеного вигляду. А є ще один сайт, DeepSukib. Це сайт на основі штучного інтелекту, який мав понад 38 мільйонів переглядів у серпні 2021 року. Він обіцяє оголити все на зображенні одним натисканням кнопки. Щоправда, він оголює на знімках тільки жінок, а чоловіків не розпізнає взагалі і додає їм жіночі статеві органи.
І хоча, ну, взагалі, порнопомста найчастіше звернена проти жінок, проте тут треба ще обов'язково сказати, що чоловіки також можуть страждати від цього. Наприклад, був такий кейс у 2014 році. Джон Шиндлер, професор військово-морського коледжу та колишній офіцер розвідки, отримав такий неприємний сюрприз, коли побачив у Твіттері фото свого статевого органу, яке він надсилав приватно. Хоча чоловіки рідше стають жертвами кібернападів, ніж жінки, проте вони частіше страждають від сексуального вимагання. За даними британського дослідження 2019 року, ця пропорція складає 9 з 10 випадків. Ну і тут в цьому контексті важливо пояснити також, що таке взагалі сексуальне вимагання. Я, до речі, не знала, а для цього є навіть окремий термін, він називається сексторція. Сексторція – це різновид кібернападу, коли людина через обман або під тиском сама надсилає свої особисті дані шахраям в обмін на, наприклад, нерозповсюдження інформації. Випадки сексторції не обмежуються тільки вимаганням зображень у соціальних мережах. Це можуть бути невідомого походження смс або поштові розсилки, де людям погрожують публікацією порнозображень, яких, наприклад, взагалі може не існувати. Деякі випадки сексторції пов'язані з завантаженням шкідливих програм, які допомагають зламувати камери або мікрофони на комп'ютері або на інших девайсах. І тому, взагалі, треба бути особливо уважним із сайтами чи особами, які обіцяють за гроші, не знаю, почистити інформацію про вас онлайн, чи там прибрати небажані фото чи відео. Про це нам якраз зазначила канадська дослідниця Ганаель Ланглуа.
Я думаю, що такі сайти загалом зникли з публічної чи легкодоступної мережі через регулювання і законодавство або що. Але мені здається, що якщо ви поблукаєте темними закапелками інтернету, то знайдете ці сайти. Вони досі існують. Цікаво, що люди, які стояли за ними, намагалися вимагати гроші у потерпілих, кажучи, що якщо вони хочуть позбутися цих фотографій, можуть зв'язатися з ними. Або ж вони були пов'язані з іншими компаніями, які займаються очищенням репутації в онлайні і підіймали усі проблемні фото. Колись було так, а зараз, гадаю, все перемістилося в темніші закапелки інтернету. Мені здається, що потрібно краще дослідити це питання, бо така економіка все ще існує у контексті циркуляції фотографій, наприклад.
Наприклад, в аналізі Центру досліджень кібербулінгу 2018 року приблизно 5% студентів повідомили, що стали жертвою сексуального вимагання. Ця нова форма кібербулінгу особливо поширена серед, скажімо так, молодших поколінь. Я просто не дуже прихильник термінів поколінь Z і міленіалів, але, власне, про них саме тут і йдеться мова.
Справа в тому, що інтернет пам'ятає усе. І люди, які стали жертвами цього кіберзлочину, для них часто немає, в принципі, куди подітися від нагадувань про цих подій. Навіть коли пройшли роки і роки. І часто ці люди зіштовхуються з таким парадоксом, що чим ретельніше вони намагаються видалити небажані фото чи відео, тим активніше їхні копії починають поширюватися на якихось файлообмінниках, або просто люди показують фото, запитуючи, чи не ти на ньому зображений. Цей феномен, він розповсюджений не тільки в такому кібербулінгу, але й в інших сферах, і він називається феномен Стрейзанд. Даш, ти, напевно, чула про таку акторку чи про такий феномен. Знаєш, звідки взагалі його історія?
Ні, ну, звичайно, я про це все чула, але, якщо чесно, я не дуже розбиралася, ну, взагалі, звідки ця історія йде. Тобто, ну, і, звичайно, я багато чула застосування цієї фрази.
Ну, я підготувався тобі розказати. Розкажу зараз. Дивись, ну, по-перше, треба пояснити, напевно, що це означає. Ефектом Стрейзанд називають, коли спроба щось видалити або приховати певну інформацію, призводить до ще ширшого її розповсюдження, ще більше людей про неї дізнаються. Умовно, якщо якийсь політик захотів повидаляти всі згадки про якусь історію, це хтось помітив, якісь інші фактчекери, журналісти, і про це починають ще більше, з більшою жагою писати. І, власне, це походить від співачки Барбари Стрейзанд, і це ефект пов'язаний з інцидентом, який стався 2003 року, коли Стрейзанд звернулася до суду з вимогою стягнути з фотографа Кеннета Адлмена і сайту Pictoria.com 50 мільйонів доларів за порушення її приватності. В чому ж там була справа? Фото її маєтку в Малібу було доступне серед 12 тисяч інших фотографій узбережжя Каліфорнії. Адлмен стверджував, що він фотографував узбережжя в межах проєкту California Coastal Records Project, який вивчає ерозію узбережжя, а не якісь там плітки селебріті на цьому узбережжі. І от сайт, ця база з фотографіями, науковими матеріалами, вона була загально доступна. І нею насправді цікавилися лише фахівці. І до того, як Streisand подала позов, фотографія під номером 3850 не привертала взагалі уваги. Але, звісно ж, після того, як вся ця історія набула розголосу, через місяць зображення номер 3850 переглянуло понад 420 тисяч відвідувачів. А суд розглядав справу кілька місяців і в підсумку відмовив у задоволенні позову.
Проблема у тому, що ці фотографії ніколи не зникнуть повністю. Ми, наприклад, з'ясували, що такі зображення швидко збирали, щоб опублікувати їх зрештою на порносайтах. І так вони стають безкоштовним порноконтентом. І через роки після скоєння порнопомсти все ще знаходиться хтось, хто каже потерпілому, що він є на порносайті. І дуже складно повністю стерти ці зображення. Тому проблема, думаю, у тому, що шкода, нанесена жертві, по суті, ніколи не закінчується. Проблема порнопомсти полягає у тому, що такий контент дуже складно повністю видалити з усіх куточків мережі. І потерпілим залишається жити з ідеєю, що їхні фотографії залишилися там назавжди. Травма, пов'язана з цим, вплив цієї ситуації на життя справді величезний, бо ти завжди переймаєшся, що хтось побачить ці фотографії.
Для тих, хто зіткнувся з таким кіберзлочином, стресова ситуація часто загострюється через відсутність підтримки близьких, а також продовжується цькуванням, проблемами на роботі або в школі, або в інституті. Це, звичайно, це лише початок, скажімо так, страждань. Причому, я думаю, зараз всі про це з цим коли-небудь стикалися, що серед роботодавців особливо є поширеною практикою перевіряти, наприклад, онлайн-аккаунти потенційних працівників у соціальних мережах. Ну, от, наприклад, або я, маючи досвід там роботи в деяких компаніях, знаю, що коли ти приходиш на робоче місце, то, як правило, твої майбутні співробітники там тебе гуглять, ну, можливо, не через якісь там злі умисли, але просто побачити, скажімо так, хто новенький. От, і, звичайно, коли це гуглення відбувається, то якщо перше, що вони бачать, це якби оголені фото злиті, це, звичайно, має дуже неприємний ефект. Ну, і, звичайно, онлайн-бренд і репутація грають взагалі величезну роль сьогодні. Ну, і, зокрема, звичайно, в професійному середовищі. Тому онлайн-присутність – це дуже потужний такий додаток до резюме. І, звичайно, він може бути як і позитивний, так і негативний. І я думаю, якщо чесно, що в майбутні роки він лише буде зростати і зростати.
До речі, веб-портал The Manifest провів опитування серед роботодавців, і 90% вважають соціальні мережі важливим засобом в процесі відбору кандидатів. Навіть більше, 79% HR-спеціалістів відмовляють кандидату в роботі через невідповідний контент у соціальних мережах, до якого можемо віднести не лише відверті фото, але й пости на певні суперечливі теми або коментарі, які порушують так звану етику компанії, або, може, не збігаються з світоглядом, власне, роботодавців. І, по суті, ми живемо в епоху репутаційної економіки, і тому те, що про нас говорять люди і створена нами присутність в інтернеті, вона так чи інакше впливає на наш успіх чи провал.
Знаєш, мені тут, здається, вкинувся термін «репутаційна економіка», і його треба обов'язково пояснити. Ну, я думаю, що давай тут краще все-таки дамо слово Ганель Ланглуа.
Репутаційна економіка – це коли твоє життя, ідентичність, те, ким ти є, все більше переходить в онлайн і формується соціальними медіа. Тобто, коли ми реєструємося в соцмережі на зразок Фейсбука чи Тіктока, або що, чи коли ми просто в онлайні, за нами, скажімо, стежать. Адже для більшої частини онлайн-економіки важливо розуміти, що роблять користувачі. Ось там і починається стеження. Крім цього, всі дані, які відстежуються, дозволяють створювати профілі користувачів. Так з'являються профілі, які представляють, ким ви є онлайн. При цьому не обов'язково, що ви постійно робили в це свій внесок. Наведу приклад, коли ви несете за це відповідальність. Наприклад, для професійних речей ми використовуємо LinkedIn. У цьому разі ви створюєте свій професійний профіль і активно розбудовуєте мережу знайомств і подібне. Тобто ви додаєте у свій профіль те, що хочете показати роботодавцям. Інша версія, якби я була потенційним роботодавцем, захотіла б погуглити ваше ім'я в пошуковику. Я б хотіла подивитися, що першим з'являється у видачі Гугла, і тоді б отримала доступ, мабуть, до купи інформації, яку не обов'язково ви туди виставляли. Наприклад, посилання на профіль у Фейсбуці чи на новини, в яких згадувалося ваше ім'я і подібне. Отож, репутаційна економіка говорить, що поза тим, ким ми є і як ми представляємо себе, існує купа даних, які накопичуються і все більше використовуються для формування репутаційного профілю. Тому що чим більше різні платформи, їхні алгоритми і подібні речі впізнають вас, то більше доступу до економічних вигод ви отримуєте. Ви стаєте більш видимими. Інший бік монети, якщо у вашому минулому було щось менш прийнятне чи пагубне. До прикладу, запис, де ви кричите щодо масок і вакцин у супермаркеті. Він потрапляє в мережу і стає вірусним. І тоді цей випадок може переслідувати вас повсюди. Щонайменше в Північній Америці ми бачили багато прикладів, як люди втратили роботу через те, що вони перейшли прийнятні соціальні межі. Їх ідентифікували і надіслали ці дані роботодавцям, за що ті їх звільняли. That was sent to the employers
who fired them. Слухай, як ти думаєш, чи варто в такій ситуації просити про допомогу друзів чи рідних?
Мені тут здається, треба зважати обов'язково на той факт, що рідні можуть і не підтримати, ну, особливо, якщо це консервативна сім'я, то, ну, звичайно, це якби все залежить від настроїв в конкретній ситуації. Читаючи історію, скажімо так, жертв, то були такі ситуації, коли сім'я там відгороджувалася від людини і від її проблем. Проте, це може бути не обов'язково сім'я або друзі, це може бути колега або психолог. От, наприклад, психіатр Олена Плотнікова вважає, що просити про допомогу буде правильним кроком, оскільки в такій стресовій ситуації людині потрібно відновити почуття захисту і зрозуміти, що в неї в будь-якому разі є підтримка.
Тут, звісно ж, залежить від ситуації, але на мою думку, так. Бо, по-перше, ніхто не повинен залишатися сам в складній ситуації, а в нормі рідні – це ті люди, які мають підтримати. По-друге, якщо ви їм скажете, то в них буде шанс підготуватися і реагувати на ситуацію вже більш виважено і мати певний опір, якщо він буде відбуватися, чи не мати принаймні шокового стану. І також продумати, як допомогти вам з цим справитися.
Мені здається, що в такій ситуації найскладніше – це позбутися цього почуття сорому і позбутися почуття провини. Але важливо також нагадувати собі про те, що будь-хто може опинитися в такій ситуації. Ну, це не завжди залежить від людини.
Перш за все, це справді розуміння, що кожен міг стати жертвою, кожна людина. І це зовсім не по твоїй вині, і нагадувати собі про це. Читати історії людей, які пройшли крізь таке, цікавитися групами підтримки, цікавитися, як інші люди проходили, інші постраждалі. І ми вже заговорили про історію людей. Одна з них є Крісі Чемберс. Це активістка, якою я захоплююся і підтримую її позицію. Проти неї був здійснений злочин порнопомсти, і вона дуже багато робить для розвитку законів проти цього виду злочину, щоб, власне, допомогти іншим. І в неї є прекрасні слова, якими вона так гарно описує, що ти будеш лише в тому випадку відчувати сором, якщо сама дозволиш собі це відчувати.
У випадку кібернападу людина має право, звичайно, звернутися до поліції або суду, щоб притягнути до відповідальності агресора, який здійснив проти неї цей напад. Однак, уяви, да, що відчуває людина, яка попри, візьмемо, да, в рахунок весь цей сором, ці переживання, і людина попри все ж наважується звертатись до правоохоронних органів. Ну, і треба бути, звичайно, також готовим до того, що матеріали справи, на які вже в інтернеті дивилося там, не знаю, бозна скільки людей, зараз ще і розглядатимуть судді, і адвокати, і поліцейські. Це теж, мені здається, дуже такий вагомий фактор, чого дуже часто жертви, ну, кібербулінгу не звертаються до правоохоронних органів про захист.
Так, я думаю, що це певний такий психологічний бар'єр, який дуже складно подолати. Але в такі моменти, мені здається, важливо нагадувати собі, що деталі справи, вони зазвичай, якби в більшості випадків, вони залишаються таємницею слідства. А ще ця історія, можливо, комусь допоможе в майбутньому. Наприклад, якщо все-таки буде покарана та людина, яка здійснила кіберзлочин, то це може убезпечити там інших потенційних жертв. Нам це прокоментувала юристка Тетяна Авдієва.
Ну, насправді так. І, на жаль, в таких ситуаціях це не уникне, тому що в будь-якому випадку, коли ми звертаємося до суду чи до правоохоронних органів, мінімальному колу осіб доведеться дізнатися цю інформацію. З позитивного це те, що в нас може бути закрите провадження. Зокрема, наприклад, коли в нас доступ до судового засідання, коли вже відбувається судовий розгляд, можуть мати лише обмежене коло осіб. Умовно, правоохоронці, обвинувачений, сторона обвинувачення, судді. І на цьому, власне, перелік осіб, які можуть мати доступ, завершується. Так само, плюсом може бути те, що загалом в єдиному державному реєстрі судових рішень у нас відбувається анонімізація сторін. Тобто ніхто не дізнається, хто саме є сторонами провадження, чиї персональні дані поширювалися, які персональні дані саме поширювалися. Умовно, відеозапис в мережу точно ніхто викладати не буде. Водночас, так, дійсно, є проблема щодо того, що загалом особі доводиться переживати цю ситуацію ще раз, я би сказала, що в таких випадках опцією може бути звернення за безкоштовною правовою допомогою до спеціалізованих установ.
Да, мені теж здається, що чим більше люди знатимуть про такі ситуації, тим швидше можна буде знайти якийсь дієвий механізм у боротьбі з цим явищем. До речі, ну от саме так сталося у випадку з масовою кампанією проти сексуального насилля і домагань Міту, яка розпочалась якраз у США у 2017 році. Хоча сам хештег Міту започаткувало ще у 2006 році. Першою його використала громадська активістка Тарана Берг. Масовим руху зробили звинувачення проти продюсера Гарві Вайнштайна, коли, як ми пам'ятаємо, понад 80 жінок заявили, що він їх домагався і гвалтував. Внаслідок публічної кампанії Вайнштайн отримав 23 роки ув'язнення. Ну і, власне, ну не лише внаслідок публічної кампанії, але внаслідок також того, що жертви мали сміливість це діло, скажімо так, знову винести на публіку, до суду і довести його до кінця. Ну і в Україні цей рух теж став популярним, але йому передував ще хештег «Я не боюсь сказати». У 2016 році журналістка і активістка Анастасія Мельниченко опублікувала на своїй фейсбук-сторінці допис, в якому розповіла особисті історії та закликала інших ділитися пережитим досвідом. Після цього тисячі людей під хештегом «Я не боюсь сказати» розповідало, як стикалося з сексуальним, психологічним чи фізичним насильством. Ну і це, власне, був такий український міту. З цих ситуацій, звичайно, більшості жертв довелося фактично знову пережити свій досвід. Навіть якщо ну, йшлося про фейсбук-дописи, тобто не всі справи доводилися до суду. Але на думку Тетяни Авдєєвої, публічність і розголос таких історій може допомогти державі розробити дієві механізми запобігання таким подіям.
От нещодавно була дуже велика серія постів про Укрзалізницю і те, що в Укрзалізниці домагаються до молодих жінок. Для того, щоб подібним випадкам запобігати у майбутньому, деякі активістки вирішили про це писати відкрито і публічно. І це насправді теж може бути одним з рішень. Тобто деякі особи можуть свідомо розповідати такі історії для того, щоб інші жертви подібного ставлення, наприклад, у випадку порнопомсти так само, інші жертви порнопомсти знали, що вони не самотні, що є вихід з такої ситуації, що це не кінець життя, що з цим можна жити, що є адекватні механізми правового і неправового захисту, і що насправді, що така ситуація не окей, і що державу потрібно стимулювати до розробки якоїсь юридичної відповіді.
Зрештою, яким чином держави можуть допомогти постраждалим у такій ситуації? Ситуація дуже відрізняється від країни до країни, але наразі існує небагато легальних варіантів для жертв кібернападів. У США, про яких ми багато сьогодні згадували, наприклад, 46 штатів мають певну заборону на поширення приватних фото без згоди особи. Але лише два з них, Вірджинія та Каліфорнія, включають до них фейковий або діпфейковий контент. Натомість у Європейському Союзі вже розробляють спроби захисту людей, які постраждали страждали від порно помсти. Прагнучи гарантувати безпеку людей в інтернеті, 20 січня цього року європейські законодавці проголосували за попереднє ухвалення закону під назвою Digital Services Act або DSA. Однак для вступу закону в силу необхідне схвалення від Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу, які обговорюватимуть зміст закону протягом найближчих кількох місяців, перш ніж вони проголосують за остаточний варіант. Цей закон буде спрямований на те, щоб великі онлайн-платформи ефективно боролися з незаконним контентом в інтернеті. І от депутатка Європейського парламенту Олександра Гіс, яка також є однією з провідних переговорниць з цього закону DSA, пояснювала Deutsche Welle, і далі я цитую, що з ухваленням цього закону буде набагато легше позбутися таких зображень на онлайн-платформах, тому що існуватиме процедура анонімної ідентифікації. Так людина може просто зайти на потрібний сайт, показати своє обличчя і вимагати від платформи видалити зображення. ГІЗ також підкреслила, що для великих порноплатформ будуть введені вимоги щодо реєстрації телефонних номерів, а професійні команди модераторів контенту будуть навчені розпізнавати зображення, які, ймовірно, є незаконними, і слідкувати за тим, щоб вони не потрапляли до мережі.
Ну, тут, напевно, ще доречно згадати про Великобританію. У Великобританії заборонене поширення приватних фотографій без згоди людини, але закон не охоплює нічого, що було, так би мовити, сфабрикованим. І тому у палаті громад вимагають заборонити, наприклад, сайт DeepSukip, який у своїй роботі використовує алгоритми штучного інтелекту. І, ну, таким чином допомагає роздягати людей на фото. Тому ось Марія Міллер, колишня міністерка культури Великобританії, провела в боротьбі з поширенням чужих інтимних фото понад 6 років своєї роботи і зараз наполягає на закритті DeepSukip. Вона підкреслює, що поширення оголених фото без згоди особи може серйозно поламати людині життя і тому закликає, щоб уряд все-таки визнав порнопомсту сексуальним злочином у Великобританії. Минулого року під час дебатів у парламенті вона закликала уряд визнати, що технології та штучний інтелект використовуються для сексуальних нападів на жінок і дівчат.
В Європі, окрім всього цього, є ще прекрасне право, яке дуже так класно називається – право на забуття. Бо інколи реально хочеться, щоб інтернет тебе забув. І от детальніше про те, як це можливо, розказує юристка Тетяна Авдієва.
Насправді, право на забуття – це дуже цікавий концепт. Він передбачає, що протягом певного періоду, після того, як інформація була опублікована, особа має право вимагати видалення інформації, що пов'язана з її іменем, з її персоною, і так само це поширюється на зображення. Першочергово ця концепція загалом була розроблена в праві Європейського Союзу. Там було кілька випадків, коли особи, які звинувачувалися в кримінальних правопорушеннях, 10 чи 15 років після вчинення цих порушень вимагали видалення з пошукових результатів, наприклад, Гугла інформації про те, що вони ці порушення вчиняли. І основним аргументом було те, що подібна інформація в онлайні, вона, в принципі, порушує права цієї особи і створює так званий віртуальний профіль злочинця. Насправді це поширюється не лише на тих, хто колись вчиняв правопорушення чи щось подібне. Так само це може бути застосовано щодо незаконно поширеної інтимної інформації про особу. Зокрема, от у випадках порнопомсти, на мою думку, цілком застосована є концепція права на забуття, тому що вона допомагає захистити персональні дані і не створювати ось цей негативний віртуальний профіль особи.
Ну, цікаво, цей закон взагалі якось працює в Україні, хоча б до якогось ступеню?
Поки що ні, на жаль. Я дуже сподіваюся, що оскільки в нас багато європейських практик закріплюється, то це так само до нас прийде згодом, але наразі жертви кібернападу можуть посилатися на 182 статтю Кримінального кодексу. Ця стаття передбачає покарання від штрафу до 3 років ув'язнення за збір, зберігання та використання конфіденційної інформації.
Ой, до речі, пригадуєш із цю історію, вона так досить гучно прокотилася всіма українськими медіа. Це історія про гуртожиток КПІ, де студентка знайшла приховану камеру в жіночому душі. Так от, вона звернулася до завідувачки гуртожитку і потім написала заяву у поліцію. І за даними ЗМІ, адміністрація університету спочатку допомагала студенткам, які, скажімо, постраждали від цієї ситуації. Однак потім комендантка гуртожитку почала закликати дівчат вгомонитися, і класична фраза, яка використовується, мені здається, скрізь, да? Не псувати життя хлопцю, який зізнався у встановленні камери. Ну, і можливо б на цю історію взагалі швидко забули б, але вона таки набула розголосу, щоправда, лише тоді, коли про це у Фейсбук написала депутатка Верховної Ради Інна Совсун. Тепер цьому студенту, який встановлював камери, загрожує до 3 років обмеження волі саме за цією статтею, про яку ти сказав. Це стаття номер 182 «Порушення недоторканності приватного життя через незаконний збір та зберігання конфіденційної інформації про особу».
Я все більше дивуюсь цими історіями, все більше дивуюсь просто, що таке хтось міг придумати. Звісно, однієї кримінальної статті, цієї 182-ї, недостатньо для того, щоб боротися з таким явищем, як кібератаки. І тому експерти, з якими ми спілкувалися, коли готували цей епізод, вони сподіваються, що саме коли приймуть закон про захист персональних даних, оце право на забуття буде імплементовано і в українському законодавстві.
У нас є практика Європейського суду з прав людини, яка, в принципі, розвиває цю концепцію, але воно має бути ще й присутнє, деталізоване в українському законодавстві. Дуже сподіваюся, як юристка, що найближчим часом приймуть законопроект про захист персональних даних, і от в цьому законопроекті якраз таки він узгоджує українське національне законодавство з загальним регламентом про захист даних Європейського Союзу. І воно якраз імплементує ось цю концепцію права на забуття національне законодавство. І тоді можна буде безпосередньо, посилаючись на закон про захист персональних даних, іти до суду і вимагати видалення якоїсь інформації з мережі. Якщо говорити, наприклад, про те, як це потім буде імплементуватися, мені здається, що тут якраз дуже добре, що вже існує європейська практика, і тому українським судам буде простіше. Вони не самі муситимуть винаходити велосипед, а вони просто зможуть імплементувати критерії з, власне, європейської практики. Зокрема, наприклад, право на забуття застосоване, коли приватний інтерес особи переважає інтерес суспільства знати певну інформацію. У випадках порнопомсти очевидно, що суспільство не зацікавлено в такій інформації, тому що вона не несе жодного суспільного інтересу, і вона не робить внеску в публічну дискусію на якусь суспільно важливу тему. Відповідно, майже 100% гарантовано, що подібна інформація буде видалятися.
Кирило, мені здається, під кінець цього випуску саме час зробити щось типу невеликого порадника необхідних дій у разі, якщо хтось з наших слухачів, не дай Боже, потрапив у подібну ситуацію.
Отже, експерти з некомерційної організації The Cyber Helpline радять дотримуватися таких дій, якщо приватне фото чи відео було опубліковане без вашого дозволу в інтернеті. В першу чергу обов'язково зберігайте копії доказів. Першу реакцію зазвичай найшвидше видалити цей вміст, щоб ніхто не побачив, якимось чином це приховати, але дуже важливо задокументувати все, що було розповсюджено, коли, як, ким, з яких облікових записів, які імена користувачів, для того, щоб потім мати змогу це використовувати і показати правоохоронним органам або сервісам, сайтам, яким можна це зарепортити. Тому робіть скріншоти та фотографії, зберігайте їх в надійному місці. Якщо це частина тривалої кампанії проти вас, то варто створити хронологічний опис подій з доказами, якими можна поділитися з поліцією. Наступним кроком це звернутися до поліції, адже якщо вашу приватну інформацію розповсюджують без вашої на те згоди, це є злочином. Також, можливо, це дещо контрінтуїтивно, але не варто спілкуватися з підозрюваним. Якщо ви знаєте, хто, ймовірно, поділився вмістом, краще не спілкуватися з ним безпосередньо і не пробувати змусити його видалити вміст. Тільки-но ви зібрали докази, зв'яжіться з сайтом і попросіть їх видалити цей контент. Аргументуєте це тим, що вони не мають вашої згоди. Мешканці ЄС також мають те саме право на забуття, вони можуть вимагати видалення з результатів пошуку Google посилань на сторінки, що містять застарілі, нерелевантні, надмірні чи неточні дані. Для цього потрібно звернутися напряму до Google чи іншого пошуковика. Але тут треба зробити таку зноску і сказати, що це все буде видалено і недоступно лише на території, де діє цей закон. Якщо поїхати, наприклад, за межі Європейського Союзу, умовно там до України або в Сполучені Штати, або не знаю, там в Австралію, це вже все можна буде знайти в Google.
Ну, хоча б так, знаєш. Мені здається, тут ще... Ну, це, напевно, таке спостереження, да? Намагатися не перетворювати все життя у цілодобове відстежування оновлень, скажімо так, за цією ситуацією в інтернеті чи коментарями, бо це може лише загострити і погіршити психологічний стан. Да, тепер цей контент став загальнодоступний, і якби не було важко впоратися взагалі з усвідомленням цього, треба з часом якось з цим змиритися. Ну і, звичайно, звертатися по допомогу до людей, яким ви довіряєте, на допомогу яких ви можете розраховувати.
І завершити цей випуск на... Як на мою думку, найчутливішу тему цього сезону варто таким простим універсальним правилом. Це те, що варто переглядати налаштування безпеки та конфіденційності в інтернеті, підвищувати захист своїх профілів в соціальних мережах, поштових скриньках, а також час від часу переглядати сторінки своїх онлайн-друзів і видаляти тих, кого ви не можете впізнати, не знаєте, як ви цю людину додали, чи кому не дуже довіряєте.
Це, до речі, ще дуже корисно в боротьбі з ботами. Про це ми будемо говорити в наступних випусках, так що підписуйтеся на усі канали, де ви слухаєте подкасти. Дуже дякуємо, що ви дослухали до кінця. Сподіваємося, що ця інформація була корисною. І побачимося, точніше, почуємося за тиждень.
Всім па-па.
Па-па! Другий сезон подкасту виходить за підтримки Міжнародного фонду допомоги для організацій в сфері культури та освіти 2021 від Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, Гьоте-інституту та інших партнерів.